Na zhoubné nádory plic v Česku ročně zemře skoro 6 tisíc lidí. Odborníci si změnu slibují od plošného screeningu těžkých kuřáků. Co to přinese pro pacienty? Na to už se ptám paní profesorky Martiny Vašákové, pneumoložky.
To znamená, že my předpokládáme, že více lidí zachytíme v časných stádiích. V současné době většina pacientů přichází v období, kdy už ten nádor je velmi místně pokročilý anebo už založil metastázy, čili je takzvaně generalizovaný. To pak bohužel se odráží i v té době přežití, takže skutečně můžeme říct, že tak jak přes 6 tisíc nových případů rakoviny plic odhalíme, tak téměř těch 6 tisíc prostě pacientů zemře vzhledem k záchytu ve vysokých stádiích. Při tom screeningu se dá předpokládat, že zachytíme polovinu nebo přes polovinu lidí ve stádiu časném 1 a 2, kdy v podstatě se dají operovat, účinně ozářit, nakombinovat léčebné modality tak, aby byla šance vyléčit.
Přesto, paní profesorko, to číslo je alarmující. Těžký kuřák, to nemá žádné příznaky, nebo se špatně rozkryje, že jde o rakovinu plic? Co je ve věci?
Plíce nejsou vidět, takže cokoliv tam roste, tak my jsme schopni, nebo ten dotyčný, kterému roste nádor plicí, si všimne změna v situaci, kdy ten nádor prorůstá někam, kde to bolí, čili do hrudní stěny, do velkých struktur mezi hrudí, velkých cév, velkých dýchacích cest, případně založíme to stázu, anebo třeba způsobí takový příznak jako ucpání průdušky, čili náhle se zhorší dýchání, případně vznikne zápal plic zatím, anebo nádor vlastně rozruší nějakou větší cévu a ten dotyčný vykašle krev. Ale ty malé nádory vlastně nepůsobí žádné příznaky a proto ti kuřáci si to nevšimnou. Často oni prostě kašlou a vnímají kašel jako zcela normální kuřácký kašel, jako příznak toho, že kouří. A když se třeba ten kašel mírně změní, tak nemusí tu změnu zaznamenat nebo ji bagatelizují.
Teď poslední dobou se hodně ubírá pozornost na COVID-19. To je také otázka respiračních nějakých zánětů. Myslíte si, že by mohlo by být tady nějaké porovnání? Má vliv COVID-19 třeba na rakovinu plic, anebo může ji uspíšit? Jak to vnímáte vy, odborníci?
Tak to asi ne, jako pokud sám COVID-19 není příčinou, proč jde dotyčný kuřák do nemocnice a tam si zjistí, že k tomu má ještě karcinom, ale takového žádného pacienta jsme neměli a v současné době v podstatě už přes 100 pacientů s COVID-19 prošlo to Majerovou nemocnici, ani u jednoho k tomuto souběhu nedošlo a velmi pravděpodobně COVID-19 ani neovlivňuje rakovinu. Spíš tady jde o to, že jak jsou poměrně striktní a závazná opatření, patření protiepidemická proti COVID-19 a vlastně na 2 až 3 měsíce prakticky byla paralyzována všechna zdravotnická zařízení pro jinou péči než COVID a akutní, tak se stalo, že ti lidé třeba i s příznaky rakoviny plic zůstali doma, buď protože nedosáhli nebo nedovolili se ani svého praktického lékaře, nebo je nechtěl vidět, nebo sami se tak báli prostě někam jít do nemocnice, že se nakazí COVIDem, že prostě nikam nešli a přijdou třeba v situaci, kdy už se jim zlomí páteř pro metastázu nebo mají metastázu v mozku.
Vraťme se tedy k tomu pilotnímu programu Těžký kuřák. Jak ho charakterizovat, paní profesorko? Je to starší člověk, je to muž, žena? Která ta skupina je tedy v riziku?
Dle epidemiologických ukazatelů nejrizikovější skupinou pro rakovinu plic je skupina věková mezi 55 až 75 lety. Nejsou to tedy žádní staříci. Ale my cílíme na ty kuřáky, kteří vykouřili alespoň 20 balíčko roku. To znamená, 20 balíčko roku znamená, že každý den kouříte 20 cigaret po dobu 20 let, prostě 20 balíčko roku. Takže jsou to bývalí či současní kuřáci, kteří mají tuto nálož cigaret plus jim 55 až 75 let. Samozřejmě, ale my máme i mladší pacienty s rakovinou plic. Jenom ten screening prostě je z hlediska efektivity právě cílen na tuto věkovou skupinu.
Bude tady nějak fungovat praktický lékař, zajisté pneumologové. Jak to bude mít tu praktickou stránku?
Tam v podstatě jsme dohodnuti, že praktičtí lékaři a pneumologové, ti terénní pneumologové, budou takovým úvodním a zcela zásadním článkem. Předpokládáme, že budou v podstatě dva možné způsoby toho náboru, nechci říkat pacientů, klientů, protože ještě nemají žádnou nemoc, když vstupují do screeningu. A buď to bude cestou praktického lékaře, protože třeba jdou na preventivní prohlídku, nebo tam jdou si nechat změřit tlak. Prakticky lékař je osloví, zeptá se, ano, je vám prostě 56, kolik kouříte, pokud ano, kolik cigaret jste vykouřil. To samé třeba u plicního lékaře, kam chodí dotyčný třeba s chronickou obstrukční plicní nemocí nebo pro jiné plicní vyšetří a on se ho zeptá na tu zátěž těch počet balíčko roku a plus zkontroluje věk a pak samozřejmě nabídne tomu člověku účast v tom programu. Druhá možnost je, že ten dotyčný sám z kampaně v médiích zjistí, že ten program běží, že je nabízen a jde sám vlastně jakoby ke svému praktickému lékaři nebo třeba i k plicnímu lékaři primárně, aby byl zařazen do toho screeningového programu.
Když ten kašel je delší dobu a je horší a horší, tak prostě jít za praktickým lékařem, ten už ho pošle dál. Je to tak, to je taková i normální, běžná, selským rozumem řešená cesta.
To samozřejmě, to už je ten záchyt pro příznaky, takže ten dotyčný má nějaké obtíže. Ale jak jsem říkala, valná většina těch pacientů, které mají časné stádium rakoviny plic, nemají žádné příznaky. Pokud třeba se nestane to, že ten nádor naruší malou cévku a ten dotyčný vykašle krev, to většinou už bývá takový alarmující příznak, ale u těch úplně opravdu stádií, kdy je v plicích takzvaně malé ložisko, malá prostě kulička, která je podezřelá z rakoviny plic, to většinou vídáme jako náhodné nálezy třeba při předoperačním vyšetření nebo při úraze, prostě z jiných důvodů.
Ženy dohánějí muže v tomto směru, ale kouří nám stále více a více těhotných žen.
Bohužel jako populace česká si myslím, že má velmi malou zodpovědnost ke svému zdraví a očekává od státu a medicíny, aby se o zdraví těch jedinců vlastně postaral. Tak to není, že každý je zdravý tak, jednak jak má dáno geneticky, ale z velké míry takzvaně jak si zaslouží. Čili každý by si měl být vědom, že dobrá prevence je nekouřit a pokud kouřím, tak prostě přestat. Dobrá prevence je kontrolovat tělesnou hmotnost, protože extrémní obezita nebo morbidní obezita zvyšuje i riziko nádorů, nejen riziko cukrovky a kardiovaskulárních nemocí a tak dále. Takže přiměřená pohybová aktivita, nerizikové chování, tedy stran nekouřit je normální. To má být společenská norma, udržování optimální tělesné hmotnosti a samozřejmě, když tělo hlásí, že se něco špatného děje, kašlu, zadýchávám se, tak navštívit lékaře.
Ta léčba je velmi drahá oproti třeba rakovině prsu, konečníku a prostaty, takže tady se utrácejí miliony v podstatě.
Ano, ta léčba je velmi nákladná a je nákladná zejména v těch pozdních stádiích, protože ta představa, že někdo by si mohl myslet, tak kuřáci, ať si na tu rakovinu umřou, proč bychom jim ještě poskytovali nějaká preventivní vyšetření a časné záchyty a tak dále. Ale ona to není pravda. Ekonomicky ten stát na tom vyhraje i tak, protože pokud zachytím rakovinu v časném stádiu, mohu ji odoperovat. A je to vyřešeno. A cena té operace je nízká, případně zajišťovací léčba chemoterapii, cena je nízká. Až ta pokročilá stádia a ten nádor, který založil metastázy, tak tam ta léčba začíná být drahá. Zaplať pánbu na jednu stranu, protože tam máme už nové léky, imunoterapii, cílenou léčbu, které dokáží vlastně cílit na specifické struktury, které jsou jedinečné pro ty které nádory a dokážeme tam tak docela dobře ovlivnit i ta pokročilá onemocnění. Ale ty léky jsou samozřejmě extrémně drahé, takže léčba vlastně těch pokročilých rakovin, kde já nechci jako nějak nikoho citovat, ale na začátku říkal, dobře, tak by bylo levnější, když teda oni umřou, když už se zachytějí v tom pokročilém stádiu, ale nebylo by to levnější, protože oni, kdyby byli samozřejmě v dobrém výkonnostním stavu, tak mají nárok na to dostat léčbu. Nesmíme nikoho dělit, jakoby je, že je lepší občan, protože nekouří a horší občan, protože kouří, takže mají nárok na tu léčbu samozřejmě a ta léčba stojí 100 000 měsíčně na jednoho člověka. A je to léčba, která je prostě mnohaměsíční nebo v řadě případů doživotní, takže dokážím tím zvyšovat přežití a zvyšovat šance na přežití v situaci, kdy třeba u těchto pokročilých nádorů šance na přežití byla prostě 2 až 5 měsíců. Měsíců od diagnózy, když já jsem začínala jsem zrovna s lidmi s bronchogenním karcinomem. Dneska ty měsíce se roztáhly na roky. Jo? Čili my dáváme těm lidem daleko větší šanci. Ale samozřejmě neustále je třeba říkat prostě nekuřte, protože jinak ta šance, když nekouříte, ta šance, že dostanete rakovinu plic je prostě minimální, protože přes 90% rakoviny plic je prostě způsobeno kouřením tabáku. A i marihuany, nutno říct.
Jak to?
No samozřejmě, všichni si myslí, tak já nekouřím cigarety, já jenom...
Mám trávu.
Mám trávu, ale bohužel jakoby ta tráva, jakoby taky to jsou zplodiny hoření, co ten dotyčný inhaluje a má stejný karcinogenní efekt jako cigarety.
Během COVID-19 a i v těchto chvílích občas musíme mít roušky. Špatně se nám dýchá. Jak nás chrání ta rouška podle vás?
Ta ochrana rouškou je omezená. Pravdou je, že do jisté míry to brání rozprskávání vlastně těch kapének, když člověk se směje, kýchá, křičí a podobně. Nicméně řada těch roušek neposkytuje dostatečnou ochranu. To byly testovány na to a zjistili, že třeba ty běžecké roušky, flísové roušky a to, co ti lidi mají jako pseudoroušky, vůbec nechrání. Naopak z těch velkých kapének dělají malé kapénky, které pak lépe přistávají v dýchacích cestách těch druhých. A také roušky, které už jsou opakovaně použity, což většina lidí dělá, málo kdo si každý den vyhazuje třeba tu modrou roušku, jak se nosí na tu modrozelenou a nosí jinou, takže druhý den, třetí den to už vlastně jakoby vůbec ztrácí jakoukoliv možnost, schopnost ochrany vás i prostředí. Na druhou stranu právě můžou mít krom toho, že nás do jisté míry chrání, ještě negativní efekt v tom, že vlastně my zpětně inhalujeme všechny ty mikroby, co by měly být vlastně z našich plic, takže vlastně žijeme v takovém svém mikroprostředí. A jak se vždycky říká, že ztráta mikrobiální diverzity, čili té různorodosti bacilů, které máme a které získáváme při styku s naším prostředím, ovlivňují antibiotika a tak dále, ale ovlivňují uzavřený prostor. Takže ta ztráta diverzity může způsobit výhledově prostě řadu jiných závažných onemocnění. A pravdu je, že i akutně my jsme třeba pozorovali, že tak, jak jsme museli nosit neustále roušky každého z nás, už ke konci dne bolelo v krku, protože vlastně z těch vlastních bacilů, které se tam přemnožily, vlastně vznikla podráždění jako na těch sliznicích. I angíny jsme měli tady.